Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și în sumarul programului nostru de astăzi, 21 februarie,
moțiunea de cenzură împotriva pachetului de lege ale reformei în sănătate a căzut.
Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței a dat publicității ultimul raport adoptat de Consiliul Europei referitor la rasism, xenofobie, antisemitism și intoleranță în România.
CNSAS, ultimele evoluții.
Și condamnarea la 3 ani închisoare a istoricului negaționist al Holocaustului, David Irving.
Pentru început, buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Parlamentul României a respins moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și Partidul România Mare la pachetul de legi privind reforma în sănătate. PSD a anunțat că va ataca legile la Curtea Constituțională. Mai multe detalii în timpul acestui program. Departamentul Național Anticorupție a anunțat punerea sub acuzare a încă unei persoane în dosarul Zambaccian. Este vorba de Irina Jianu, fost inspector general de stat și președinta Consiliului de Conducere la Inspectoratul de Stat în Construcții. Procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, în acest dosar pentru luare de mită și obținere de foloase necuvenite pentru că a făcut uz de autoritatea sau de influența sa ca președinte de partid pe vremea când era șeful Partidului Social Democrat. Potrivit unui raport dat publicității marți de Comitetul împotriva discriminării și intoleranței din cadrul Consiliului Europei, minoritățile etnice din România și Lituania suferă încă de pe urma unei serioase discriminări de rasă. Mai multe amănunte și despre această știre în timpul programului. Experții în medicină veterinară din Uniunea Europeană iau în considerare eventualitatea vaccinării tuturor păsărilor de curte împotriva virusului gripei aviare, care se răspândește rapid pe continentul european. Unele state membre și Comisia Europeană s-au declarat însă sceptice că acest tratament va avea efect. Între timp, Ungaria a devenit al 7-lea stat membru al Uniunii care a confirmat prezența virusului H5N1 pe teritoriul său, iar în Slovacia 2 păsări au fost testate pozitiv, dar e nevoie de mai multe analize pentru a afla dacă e vorba despre același virus. Un atac cu bombă a ucis cel puțin 20 de persoane într-o piață aglomerată din capitala irakiană Bagdad. Atentatul a avut loc în timp ce ministrul britanic al de externe, Jack Straw, se află în vizită la Bagdad. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, se află în Egipt, prima etapă a unui turneu în mai multe țări din Orientul Mijlociu, pentru consultări pe teme bilaterale și regionale. Se așteaptă ca șefa diplomației americane să abordeze problema ambițiilor nucleare ale Iranului, situația politică din Irak și din teritoriile palestiniene, după recenta victorie în alegerea grupării militante Hamas, în convorbirile pe care le va avea cu liderii regionali. Șeful delegației iraniene, aflat în aceste zile la Moscova, Al-Hoseini Tash, a anunțat că discuțiile asupra propunerii oficialilor ruse de a îmbogăți uranul iranian în Rusia au fost pozitive și constructive. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că e prea devreme să se vorbească despre un succes sau despre un eșec al convorbirilor ruso-iraniene de la Moscova. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Louise Arbour, și-a exprimat îngrijorare cu privire la încălcarea acestor drepturi în Cecenia. Cecenia este una din etapele pe care înalta oficialitate a Națiunilor Unite o face în Caucazul de Nord. Pe 23 februarie, Louise Arbour are programate convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova. A încetat din viață Angelica Adelstein-Roseanu, considerată una din cele mai mari jucătoare de tenis de masă din lume. Născută la 15 octombrie 1921 la București, ea a fost prima sportivă din România a primit un titlu mondial.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Camerele reunite ale Parlamentului au respins moțiunea de cenzură introdusă de opoziție împotriva proiectului de lege privind reforma în domeniul sănătății. Opoziția mai are la dispoziție 5 zile pentru a cere și avizul Curții Constituționale. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu pleda în cursul dezbaterii spunând:
pe mine ca prim-ministru mă interesează un singur lucru. Ca omul obișnuit, care atunci când este în spital nu știe ce să facă ca să poată să aibă acces la servicii de calitate mai bună, se simte obligat să bage mâna în buzunar, să dea o atenție medicului, să nu mai fie nevoit să facă acest lucru. Vreau ca sistemul de sănătate să-i poată oferi cetățeanului simplu din România serviciile de sănătate urbane, normale, de care are nevoie. Așa încât el să poată spune, da, intrarea României în Uniunea Europeană nu este numai o simplă ambiție a clasei politice, ci este ceva de pe urma căreia înțeleg și eu că s-au produs niște schimbări. Acesta este sensul reformei.
Un extras din declarația premierului Călin Popescu-Tăriceanu în cursul dezbaterilor parlamentare de astăzi de dimineață, dezbateri pe care le-a urmărit și corespondentul nostru Radu Stănescu.
Din numărul total al parlamentarilor celor două camere, respectiv 468, au fost prezenți la vot 460. PSD a anunțat că va continua lupta împotriva reformei sănătății propuse de guvernul Tăriceanu la Curtea Constituțională. Înainte de votul în Parlament, pe marginea moțiunii, senatorul PSD, Antonie Iorgovan, declara că legile sănătății nu au cum să intre în vigoare, întrucât dacă guvernul nu va cădea prin adoptarea moțiunii de cenzură, atunci se va face o sesizare la Curtea Constituțională privind neconstituționalitatea pachetului de legi. Potrivit lui Iorgovan, în fiecare capitol al pachetului de legi există articole de bază care intră în conflict cu textele Constituției. Președintele PSD, Mircea Joană, a declarat în Parlament că pachetul legislativ privind reforma în sănătate, pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, reprezintă de fapt un simulacru de reformă inițiată de noua clasă de oligarhi, Mircea Joană.
O decizie care vizează 22 de milioane de români nu se poate face, domnule prim-ministru, prin asumarea răspunderii așa cum v-ați obișnuit să treceți prin nesocotirea Parlamentului și disprețul față de opinia publică, majoritatea pseudo-reformelor pe care le-ați propus.
În replică, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a pus dezastrul din sănătate pe seama fostei guvernări, care a spus el dorește acum să blocheze reforma. Călin Popescu-Tăriceanu.
Astăzi nu avem de-a face cu o moțiune de cenzură, ci mai degrabă cu o poțiune de uzură. Blocarea sau încetinirea reformelor, aruncarea anatemei pe valorile liberale care stau la baza oricărei democrații moderne, cultivarea fricii de schimbare, populismul deșanțat, ignorarea nevoilor reale ale oamenilor, toate acestea sunt muniții obișnuite în războiul de uzură pe care PSD și PRM îl duc. Vă pot spune că guvernul nu va cădea, în schimb dumneavoastră ați transmis deja un mesaj foarte direct cetățenilor. Doriți ca sănătatea să rămână în criză.
Odată cu respingerea moțiunii PSD-PRM, pachetul de legi privind reforma în sănătate se consideră a fi aprobat de către Parlament. Ar urma acum promulgarea sa de către președintele Traian Băsescu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Strasbourg, organismul specializat al Consiliului Europei pentru combaterea rasismului, Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, a dat publicității 4 noi rapoarte. Ele examinează situația rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței, împreună cu legislația și stadiul aplicării ei în combaterea acestor fenomene în Estonia, Lituania, România și Spania.
În cazul României, raportul notează adoptarea legii antidiscriminare și organizarea unui Consiliu Național împotriva discriminării, dar afirmă că legislația este greoi aplicată și că nici oficialitățile, nici opinia publică nu sunt la curent cu existența Consiliului împotriva discriminării.
Analiza comisiei specializate este însoțită de un apendice cu observații lămuritoare. Apendicele, care nu este parte constitutivă a raportului, a fost atașat după ce proiectul de raport, ale cărui constatări de fapt se opresc la 24 iunie 2005, a fost, citez, subiectul unui dialog confidențial cu autoritățile române. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, cu precizări despre conținutul raportului.
În mare, raportul e mai pozitiv decât cele două precedente și subliniază progresele făcute în ultimii ani în respectarea drepturilor omului în România. Codul penal român a introdus, de pildă, delictul de incitare la ură rasială. Tot așa au fost create programe destinate inserării sociale și economice a minorității rom. Mai mult, polițiștii români beneficiază acum, teoretic, de cursuri în chestiunile legate de discriminarea socială și etnică. Teoretic, pentru că în realitate, în practică, progresele rămân infime. De pildă, programele destinate azilanților și refugiaților nu primesc niciun fel de finanțare de la guvern. Legislația existentă împotriva discriminării nu e de fapt aplicată. Antisemitismul rămâne prezent și activ și larg acceptat de populație. Și asta în ciuda faptului că în România nu mai trăiesc în acest moment cu totul decât circa 6.000 de evrei. Se menționează în acest raport că multe organizații non-guvernamentale din România au informat Comisia Europeană a Drepturilor Omului că una din marile probleme pe care le întâmpină comunitatea evreiască în acest moment în România este cea pusă de existența unor organizații extremiste de tendință neonazistă care caută să nege realitatea Holocaustului sau realitatea persecuțiilor trecute ale evreilor. Una din aceste organizații, scrie raportul, care se inspiră din Garda de Fier, nu e câtuși de puțin stingherită de autorități, deși publicațiile ei antisemite și negaționiste sunt vândute în mod liber în marile orașe ale României. Și tot așa, străzi din Cluj și Târgu Mureș poartă numele lui Antonescu. Comisia Europeană a Drepturilor Omului cere în consecință autorităților române să ia măsuri împotriva organizațiilor antisemite și extremiste. Sigur, o mare responsabilitate le revine aici și organelor de presă, mediilor de informare în masă. În final, trebuie precizat că aceste concluzii ale Consiliului Europei nu au o incidență directă asupra intrării României în Uniunea Europeană, dar că aceste concluzii pot fi luate în considerare atunci când se consideră dacă data cooptării României va fi 2007, anul viitor, sau dacă întregul proces de aderare la Uniunea Europeană va fi amânat cu un an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O importantă parte a raportului este consacrată situației comunității Roma din România și strategiei de eliminare a discriminărilor din diverse domenii, de la locurile de muncă și educație, la locuințe și serviciile de sănătate. Subiectul este de actualitate și revine mereu sub diverse forme în presa scrisă, astăzi în cotidianul german Tagesblatt, de exemplu.
Folosirea excesivă a forței de către poliția română împotriva unor familii de rome a fost motivul ultimei plângeri înaintate Curții Europene pentru Drepturile Omului de organizația Centrul pentru Drepturile Romilor. Centrul își are sediul la Budapesta, iar cazul mediatizat recent și în Consiliul Europei îl determina pe unul din observatorii români, pe istoricul Adrian Cioroianu, să-și manifeste iritarea în presa bucureșteană. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu profesorul Mihail Șafir de la Universitatea din Cluj, pe care l-a întrebat dacă subiectul discriminării romilor ar fi cumva folosit într-o campanie menită să scadă șansele de aderare a României în 2007 la Uniunea Europeană.
Nu este vorba aici de o campanie care ar avea loc tocmai acum, când poziția României în privința aderării la Uniunea Europeană ar fi mai șubredă, dar chiar dacă așa ar sta lucrurile, Roman in Crisis, un grup de presiune și de interes, nu își face decât datoria. Mie mi s-a părut cel puțin ciudat articolul din Dilema, din care ar rezulta că tocmai ungurilor le dă apă la moară acum Roman in Crisis, pe când domnul Cioroianu, presupun, a primit această plângere tot așa cum am primit-o eu, dar calitatea lui de reprezentant la Parlamentul European, observator, mai bine zis, i-ar fi putut oferi dânsului ocazia de a ridica această problemă, n-a făcut-o, atunci nu are de ce să se mire că au făcut-o alții.
De ce ai senzația că și astăzi, în 2006, cu România în pragul de a fi admisă în Uniunea Europeană, această combinație minoritate maghiară, minoritate roma, reaprinde spiritele politicienilor în România?
Așa este și nu am altă explicație decât binecunoscuta inclinație de a externaliza vinovăția. Iată, acum poziția României este delicată. România, știm foarte bine, are probleme cu criterii obiective, cum ar fi reforma justiției, iar dacă aceste criterii vor duce, ferească Dumnezeu, la impunerea clauzei care amână cu un an aderarea, sau cine știe chiar mai rău, trebuie căutați niște țapi spășitori. Deci nu am fi noi vinovați, vinovații ar fi din nou acest complot minoritar, intern, internațional, care în loc să ia o atitudine patriotică, ia această atitudine de subminare. Mă refer acum și la justa subliniere de către Adrian Cioroianu a ministrului minimalizării sau a banalizării Holocaustului de către reprezentanta maghiară cu ocazia prezentării acestor plângeri. Dar, din nou, se pune problema, dacă vrem să evităm aceste lucruri, de ce nu le facem noi așa cum trebuie?
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ofițerii de informații care au făcut poliție politică, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu au ce căuta în aceste servicii, spune ieri Marius Oprea, consilier pe probleme de siguranță națională al primului ministru. Problema ofițerilor fostei securități, activi încă sau în retragere, a fost mereu reluată în diverse declarații oficiale și comentarii din ultima săptămână. CNSAS-ul rămâne instituția care decide cine a făcut sau nu poliție politică, dar poate ea funcționa în condiții de normal. De la București, prin telefon, Sabina Fati.
Modificările care vor fi aduse legii privind accesul la propriul dosar de securitate ar putea îmbunătăți substanțial modul de lucru al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, și în plus le va da voie și celor care au renunțat la cetățenia română să-și vadă dosarele întocmite de poliția politică a regimului comunist. Iar odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, accesul în arhivele CNSAS ar putea fi liber și pentru străinii care au fost urmăriți de securitate. Noile modificări ar putea permite membrii CNSAS să se convingă personal că documentele nepredate de serviciile secrete ating siguranța națională, eliminându-se posibilitatea negocierilor care se poartă în prezent între aceste instituții. Noua lege îi va obliga pe cei care au moștenit documente de la securitate să pună la dispoziția CNSAS toate categoriile de acte și dosare, de la indexuri, cartoteci, registre de evidență, procese verbale de distrugere, până la microfilme și fotografii ori harddiscuri. Această prevedere folosește pentru descoperirea eventualelor dosare distruse de-a lungul timpului. Totuși, câtă vreme serviciile secrete nu predau arhivele devenite deja istorice, cu tot cu clădiri și baze de date electronice, lucrurile rămân complicate, fiindcă mutarea dosarelor dintr-o parte în alta, rearanjarea lor urmată de evaluări, ar putea dura ani de zile. De asemenea, păstrarea sintagmei de siguranță națională pentru astfel de documente, întocmite cu cel puțin 16 ani în urmă de un aparat represiv, ridică unele semne de întrebare. În mod normal, ele ar trebui declasificate, pentru că e greu de crezut că informațiile strânse în perioada ceaușistă sau chiar mai devreme, de profesioniștii securității, ar mai putea aduce atingere siguranței naționale. Menținerea sintagmei este, într-un fel, o altă modalitate de amânare a devoalării secretelor poliției politice din perioada comunistă. Pentru ca legea de funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să devină funcțională, ar fi fost necesară schimbarea în prealabil a legii arhivelor, care a fost adoptată în 1996, parcă special pentru a împiedica pe cercetători să studieze istoria comunismului autohton. Liberalii și democrații au reușit totuși să modifice radical părți semnificative din legea privind accesul la propriul dosar de securitate. Astfel, definiția colaboratorilor securității este în mod clar îmbunătățită. Dacă în legea actuală, pentru a declara pe cineva colaborator, trebuia demonstrat că acesta a fost remunerat, în noul proiect se precizează că, cităm, este colaborator al poliției politice persoana care a furnizat sau a înlesnit transmiterea de informații, indiferent sub ce formă, note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunțau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist de natură să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. O altă deficiență a proiectului de modificare a legii CNSAS este păstrarea sintagmei de poliție politică, în sensul că nu vor fi deconspirați toți cei care au semnat delațiuni și colaborau cu securitatea, ci doar aceia despre care colegiul apreciază că ar fi făcut poliție politică. Modificările aduse legii pentru deconspirarea securității ca poliție politică vor fi promovate printr-o ordonanță de urgență care ar putea fi adoptată chiar mâine de către cabinetul Tăriceanu. Supunerea ei ulterior votului Parlamentului ar putea fi însă problematică, fiindcă pe de o parte conservatorii nu au participat la dezbaterea finală a proiectului, iar pe de altă parte, pentru că în interiorul arcului guvernamental consensul este tot mai dificil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unul din ofițerii cei mai influenți ai regimurilor post-1989, generalul Ioan Talpeș, a exprimat recent intenția surpriză de a intra în PNCCD. Analistul Radu Călin Cristea încearcă să deslușească miza unor jocuri electorale, iar noi vă amintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
După catastrofalul eșec de la alegerile din 2000, care l-a scos în afara Parlamentului, PNCCD a ajuns un partid în derivă. Schimbările la vârful partidului, mesajele sugerând continuarea linii Coprosu, tatonările pentru alianțe ori fuziuni menite să coaguleze un pol creștin-democrat s-au soldat cu rezultate deprimante. PNCCD înregistrând scoruri umilitare la toate alegerile prezidențiale, parlamentare sau locale. Această minusculă statură electorală, determinată în mare măsură de radicalismul și inflexibilitatea conducerii PNCCD de a grupa în jurul partidului insistent invocatul pol creștin-democrat, n-a făcut decât să accentueze o stare de criză profundă. După tatonări sterile cu acțiunea populară condusă de fostul președinte Emil Constantinescu, PNCCD, condus de Gheorghe Ciuhandu, a absorbit Uniunea pentru Reconstrucția României, un partid de salon, devenind Partidul Popular Creștin-Democrat, PPCD. PPCD, membru recunoscut al Partidului Popular European, a devenit subit atractiv pentru Partidul Democrat, care avea să părăsească consacrata sa doctrină social-democrată de stânga în favoarea uneia de centru-dreapta cu discret mărturisite înclinații spre creștin-democrație. Puțin timp după această șocantă schimbare de azimut politic, democrații tutelați de președintele Traian Băsescu i-au trezit la o altă realitate politică pe oamenii lui Ciuhandu. Oferta democraților a fost clară și expusă în termeni foarte trai, adică o apropiere accelerată de PPCD și întărirea acesteia în perspectiva unei fuziuni prin înghițirea urmașilor politici al lui Corneliu Coposu. Cărțile fiind puse așadar pe masă, au urmat reacțiile. Democrația au jucat în forță, în timp ce Ciuhandu și ASE au balansat între idealismul renunțării la identitatea tradițională a partidului și un compromis pragmatic menit să extragă partidul din prelungita sa agonie. În toamna anului trecut, președintele Ciuhandu se afla într-o expectativă derutată, afirmând că, și îl citez, la toate dorințele noastre repetate de colaborare, din păcate nu putem comunica cu PD. Trebuie să fie clar că nu vrem să ne dizolvăm în Partidul Democrat, a conchis Ciuhandu. Cum toate replicile celor din PD nu deschideau ferestre către o colaborare în care PPCD să aibă un relief rezonabil, Ciuhandu a ales calea unei suite de compromisuri atent încurajate de la Cotroceni. Inflexibilitatea de altădată a fost înlocuită cu o neașteptată flexibilitate, ale cărei direcții înseamnă acceptarea necondiționată a unui traseu ghidonat de PD și Traian Băsescu. Primul pas al noului PPCD a fost recenta comasare cu Uniunea Creștin-Socială, intrată în Parlament, atenție pe listele PRM și desprinsă ulterior de Vadim Tudor și ASE. PPCD moștenește astfel 5 deputați și va deveni partid parlamentar. Cum UCS a intrat deja în grație de puterii, fiind recompensat cu 2 funcții de secretar de stat și 2 de suprefect, PPCD ajunge astfel, chiar dacă într-o formulă mai modestă, chiar la putere. Ca și intrat în rândurile PPCD este și senatorul independent Ioan Talpești, fost PSD, dar mai ales fost șef al spionajului românesc sub Ion Iliescu. Surse credibile vorbesc despre contacte Băsescu-Talpeș într-un context în care, atrăgând la grămadă în PD migri parlamentari, indiferent de culoarea politică acestora, șeful statului ar pregăti un mega partid prezidențial, ale cărui voturi să fie suficiente fie pentru constituirea unei majorități solide, fie pentru coagularea unei formațiuni apte să se prezinte cu șanse de succes în eventualitatea anticipării alegerilor. Cert este că descendenții politici ai lui Corneliu Coposu s-au mușcat dintr-un măr otrăvit. A te asocia cu o ferie din PRM și a accepta infiltrarea la vârfurile sale a unui personaj cu o biografie atât de negativ încărcată precum aceea a lui Ion Talpeș, înseamnă pentru PPCD manifestări de alienare politică nejustificabile doar de disperarea ieșirii din anonimatul ultimilor ani. Maniu, Mihalache, Coposu au condus în vremuri vitrege un partid cu o coloană vertebrală care i-a adus nu doar onoare și simpatie populară, ci și respectul adversarilor politici. Urmașii țărăniștilor de altădată au apucat-o, din păcate, pe o altă cale, într-un marș care nu se știe cât va dura și unde va duce, atâta vreme cât echipa lui Ciuhandu se prezintă la start cu o coloană vertebrală deja foarte încovoiată. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Multe dintre știrile care preocupă opinia publică din România în ultim, într-un context firește diferit, își au câte un corespondent în realitatea americană, de la programul de ascultare a telefoanelor până la cazuri de corupție la nivel înalt. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se poate spune de acolo despre un caz cu elemente comune, cel al ziariștilor cercetați în cazul tenebroasei scurgeri de informații de la Ministerul Apărării Naționale.
Ministrele Băsescu nu ezită să înscrie corupția între pericolele la adresa securității naționale și probabil că are dreptate să o facă. Dar e mai greu ce e drept să baci la pușcărie prin mare corupt decât un biet jurnalist care își face meseria. Iar în cazul de față, meseria a fost făcută cu mai mare, să-i spunem, responsabilitate decât ar fi procedat probabil ziariști în multe dintre democrațiile occidentale. Să ne reamintim de scandalul documentelor de la Pentagon despre războiul din Vietnam, care au fost publicate în Statele Unite în 1971. Asta pentru că, indiferent ce se află la originea scurgerii de informații din România, lupte interne, încercări de compromitere a presei sau orice altceva, obligația ziaristului rămâne aceeași, anume de a servi publicul cu informație, oricare ar fi ea. Autoritățile, nu ziariștii, sunt cele care definesc perimetrul securității naționale și au obligația să țină secretele secrete.
Să le reamintim ascultătorilor în ce a constat cazul american al documentelor Pentagonului.
Este vorba despre un studiu al Pentagonului finalizat în 1971, care descria politica americană în Indochina în intervalul 1945-1967. O mare parte a acestui studiu, care avea 7.000 de pagini, a ajuns în posesia ziarului New York Times, care a decis să publice, în ciuda faptului că se putea argumenta că în acei ani informația conținută în documente, odată făcută publică, putea dăuna interesului american de securitate. După ce administrația Nixon a obținut ca un tribunal să dispună oprirea publicării, acesta fiind primul caz în care un tribunal american cerea așa ceva din rațiuni de securitate națională, Washington Post a preluat ștafeta, încercările administrației de a obține o nouă suspendare eșuând. Ambele cazuri au ajuns în fața Tribunalului Suprem, care a decis că statul american nu a prezentat suficiente dovezi din care să rezulte că publicarea ar fi adus atingere intereselor de securitate națională.
Justiția argumentează că acțiunile îndreptate împotriva ziariștilor ar avea la origine faptul că aceștia nu ar coopera în vederea descoperirii surselor scurgerii de informație.
Și aici o ziaristă a ajuns la închisoare pentru că a refuzat să divulge sursele în cazul deconspirării agentei CIA Valerie Plame. Dar în acea situație, Judith Miller de la New York Times a fost chemată în instanță în câteva rânduri și a refuzat să coopereze și doar după aceea a fost luată decizia încarcererii, când doamna Miller a continuat să refuze să-și divulge sursele. În România însă, arestul și presiunile și perchezițiile par să o ia înaintea procedurilor legale propriu-zise. În 1971, când președintele Nixon a auzit despre scurgerea de informație către New York Times, el i-a spus secretarului de stat Henry Kissinger trebuie să li se dea foc pentru așa ceva, după care a adăugat să-i băgăm la pușcărie. Justiția a intervenit în cele din urmă și ziariștii nu au avut de suferit.
L-ați ascultat de la Washington pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
La auzul sentinței, cel condamna ieri la 3 ani închisoare, istoricul negaționist britanic David Irving părea șocat. Pentru procurorul de stat austriac, Irving este, cităm, orice, dar nu istoric. Este un falsificator primejdios al istoriei. Cu mai multe informații de la Berlin, William Totok.
Un tribunal din Viena l-a condamnat, deci, pe negaționistul britanic David Irving la 3 ani de închisoare. Irving, în vârstă de 67 de ani, a fost arestat în noiembrie trecut, după ce a intrat în Austria pentru a participa la o reuniune organizată de o asociație studențească de dreapta. Autorul unor lucrări revizioniste în care regimul hitlerist este bagatelizat, iar politica rasistă de distrugere a evreilor inițiată și promovată de Reichul German este negată, i s-a interzis intrarea în 7 țări, între care și Austria. În urma unor cărți și conferințe, Irving a devenit o personalitate adorată de către cercurile rasist, antisemite și extremiste de dreapta din întreaga lume. S-a demonstrat că pseudo-istoricul britanic și-a construit argumentele și tezele negaționiste pe interpretări tendențioase ale unor izvoare documentare. Popularitatea lui Irving se datorează mai ales unor biografii dedicate lui Hitler și Goebbels. El susține, între altele, că Hitler nu ar fi știut nimic despre distrugerea fizică a evreilor. Totodată, el a mai încercat să acrediteze ideea pseudoștiințifică răspândită și de alți negaționiști că la Auschwitz nu ar fi existat camere de gazare. Astfel, într-o conferință ținută deja în anii 80 în Germania, Irving a spus că poate demonstra inexistența camerelor de gazare.
Das ist nie Gaskammern in Auschwitz gegeben hat. Das habe ich damals gesagt. Das wiederhole ich hier, meine Damen und Herren, das werde ich auch heute.
În urma acestor declarații a fost condamnat la o amendă penală și s-a interzis intrarea pe teritoriul Germaniei. Deși în preajma procesului el a încercat să atenueze teza inexistenței camerelor de gazare, judecătorul care a pronunțat sentința a arătat că ar fi vorba doar de niște declarații alibi prin care Irving vrea să scape de o condamnare. Înaintea procesului, Irving a calificat acuzațiile procuratorii drept ilare. În timp ce în rechizitorul Irving a fost descris ca negaționist notoriu, acuzatul a încercat să contracareze argumentele procuraturii, afirmând că îi pare rău dacă în trecut a jignit victimele Holocaustului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.